Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. În continuare și în această ediție voi vorbi despre marele scriitor rus Lev Tolstoi și mai ales despre relațiile sale cu femeile, în special astăzi despre viața sa de familie, viață în care vom vedea o anumită carență gravă a caracterului și poate chiar a temperamentului său. Vorbeam data trecută despre relația lui Tolstoi cu femeile ușoare. Marele scriitor știa că greșește recurgând la prostituate și seducând țărânci. S-a învinovățit pentru aceste păcate. Avea însă tendința să le învinovățească însă mai mult pe femei. Pentru el toate erau Eva ispita. Nu este probabil prea exagerat să spunem că, în ciuda faptului că toată viața lui a avut fizic nevoie de femei și le-a folosit, sau poate tocmai de aceea, Tolstoi nu a avut încredere în ele. I-au displăcut, ba chiar le-a urât. Găsea chiar respingătoare în anumite privințe manifestarea sexualității lor. La sfârșitul vieții a remarcat: vederea unei femei goale a fost întotdeauna dezgustătoare pentru mine, chiar și în tinerețe. Prin firea sa, Tolstoi se cenzurea, era chiar un puritan. Dacă propria sa sexualitate îl necăjea, manifestările ei la alții îi provocau o dezaprobare vehementă. În 1857, la Paris, într-o perioadă în cariera sa de seducător era la apogeu, Tolstoi nota, citez: în locuințele mobilate în care am stat, au existat 36 de cupluri, dintre care 19 erau nelegitime. Asta m-a dezgustat teribil. Păcatul sexual era diabolic, iar femeile erau sursa acestuia. Pe 16 iunie 1847, la vârsta de 19 ani, scria, citez: acum îmi voi impune următoarea regulă: să privesc compania femeilor ca pe un rău social inevitabil și să mă feresc de ele pe cât posibil. Cine altcineva dacă nu femeia este cu adevărat cauza senzualității, a desfrânării, a frivolității și a feluritelor alte vicii din noi? Cine este vinovat de pierderea calităților noastre naturale, curajul, fermitatea, rațiunea, corectitudinea, etc., dacă nu femeile? Am încheiat citatul. Cu adevărat deprimant este faptul că Tolstoi a păstrat până la sfârșitul vieții aceste concepții copilărești, oarecum orientale, privind drepturile femeilor. În contrast cu efortul său de a înfățișa pe Ana Karenina, în viața reală nu pare să fi făcut niciodată vreo încercare serioasă de a pătrunde și înțelege psihicul feminin. Nu ar fi recunoscut că o femeie poate fi o făptură omenească serioasă, adultă și morală. În 1898, la 70 de ani, scria, citez: femeia este în general proastă, însă diavolul îi împrumută creierul când lucrează pentru el. Atunci ea împlinește miracole de gândire, anticipare, constanță, în scopul de a face ceva rău. Am încheiat citatul. Sau un altul: este imposibil să-i ceri unei femei să evalueze sentimentele dragostei ei numai pe baza sentimentului moral, unul care se află deasupra a orice altceva. Am încheiat citatul. A fost în dezacord puternic cu concepțiile emancipatoare exprimate în Robia femeii de John Stuart Mill, motivând că până și femeile nemăritate ar trebui împiedicate să aibă o profesie. De fapt, Tolstoi privea prostituția ca pe una dintre puținele chemări onorabile pentru femei. Pasajul în care le justifică pe prostituate merită a fi citat: trebuie oare să permitem actul sexual promiscu, așa cum o doresc mulți liberali? Imposibil! Ar însemna ruina vieții de familie. Pentru a ieși în întâmpinarea dificultății, legea dezvoltării a aruncat o punte de aur sub forma prostituatei. Imaginați-vă Londra fără cele 70.000 de prostituate ale ei. Ce s-ar alege de decență și moralitate? Cum ar putea supraviețui viața de familie fără ele? Câte femei și fete ar mai rămâne caste? Nu, cred că prostituția este necesară pentru menținerea familiei. Am încheiat acest citat. Problema lui Tolstoi era aceea că, deși credea în familie, nu credea cu adevărat în căsătorie. În orice caz, nu într-o căsătorie creștină între adulți cu aceleași drepturi și îndatoriri. Poate că niciodată un om nu a fost mai puțin potrivit pentru o asemenea instituție. La țară, o fată din vecini, o orfană de 20 de ani pe nume Valeria Arsenev, a avut noroc. Tolstoi s-a atașat de ea spre sfârșitul celui de-al treilea deceniu din viață și s-a considerat pentru o vreme logodnicul ei. Însă lui nu-i plăcea decât aspectul ei copilăresc. Latura ei mai feminină, matură, așa cum a ieșit la iveală, îi repugna. Jurnalele și scrisorile lui relatează povestea. Păcat că nu are sânge în vine, o nătăfleață, dar zâmbetul ei este dureros de supus. Era proseducată, ignorantă, cu adevărat proastă. Am început să o înțep cu atâta cruzime, încât ea zâmbește nesigur cu lacrimi. După ce vreme de 8 luni a tulburat-o și a ținut discursuri fără pic de milă, Tolstoi a provocat-o printr-o scrisoare agasantă și a folosit faptul drept pretext pentru a o rupe cu ea. Suntem prea diferiți. Dragostea și căsătoria nu ne-ar fi adus decât nefericire. I-a scris însă mătușii sale. M-am comportat foarte rău. I-am cerut iertare lui Dumnezeu, însă este imposibil să repar acest lucru. Alegerea lui s-a oprit în cele din urmă, la vârsta de 34 de ani, asupra fiicei de 18 ani a unui doctor, Sonia Burns. Tolstoi nu era o partidă strălucită, nu era bogat, era un jucător vestit, avea probleme cu autoritățile deoarece îl insultase pe magistratul local. Cu câțiva ani înainte, se descrisese singur ca fiind dotat cu cele mai ordinare, mai grosolane și mai urâte trăsături, ochii mici, cenușii, mai mult prost decât inteligent, un chip de țăran cu mâinile și picioarele mari ale unui țăran. Aceasta era imaginea de sine. Mai mult încă, ura dentiștii și nu-i consulta, așa că până prin 1862 ajunsese să-și piardă aproape toți dinții. Ea însă era o fată urâțică, imatură, de doar 1,5 metri înălțime, în competiție cu cele 2 surori ale ei. A fost fericită să pună mâna pe el. Tolstoi a cerut-o în căsătorie ceremonios, printr-o scrisoare, apoi pare să fi avut dubii până în ultima clipă. În dimineața cu pricina, a năvălit în apartamentul ei, insistând: am venit să spun că mai este încă vreme, se mai poate încă pune capăt acestei întregi afaceri. Fata a izbunit în plâns. O oră mai târziu, Tolstoi era acolo pentru ceremonia propriu-zisă, după ce își împachetase toate cămășile. Ea a plâns din nou. După aceea au luat cina, iar ea s-a schimbat și s-a urcat într-o tăsură special echipată de călătorie, trasă de 6 cai. Ea iarăși a plâns. Tolstoi, un orfan, nu a putut înțelege asta și a strigat: dacă faptul că îți părăsești familia îți provoacă o asemenea supărare, trebuie că nu mă iubești prea mult. În trăsură, a încercat să se apropie de ea, iar el a respins. Avea un apartament la un hotel. Mâinile ei tremurau pe când îi turna ceaie din samovar. El iarăși a încercat să se apropie de ea și din nou a fost respins. Jurnalul lui Tolstoi menționa neîncetat: este plângăcioasă, în trăsură. Știe totul și este simplu. Însă îi este teamă. Gândea despre ea că este bolnăvicioasă. Ulterior, după ce făcuse în sfârșit dragoste cu ea, iar ea îi răspunsese, a adăugat: incredibilă fericire! Nu-mi vine să cred că asta poate dura o viață. Desigur că nu a durat atât. Chiar și nevasta cea mai supusă ar fi găsit greu de suportat căsătoria cu un asemenea monstru de egoism. Sonia avea suficientă minte pentru a rezista, măcar din când în când, voinței lui implacabile. Așa se face că au reprezentat una dintre cele mai dezastruoase și mai consemnate căsătorii din istorie. Tolstoi a început printr-o tragică eroare de raționament. Printre trăsăturile intelectualilor se numără și aceea de a crede că secretele, mai ales în chestiuni sexuale, sunt dăunătoare. Totul ar trebui să fie pe față. Capacul oricărei cutii a Pandorei trebuie ridicat. Soțul și soția trebuie să-și pună totul unul altuia. Aici zace multă nefericire inutilă. Tolstoi și-a început politica de glasnost insistând ca soția să-i citească jurnalele pe care le ținea deja de la 15 ani. Aceasta a fost îngrozită să descopere, pe atunci jurnalele aveau o formă total necenzurată, că ele conțineau detalii întregi despre viața sa intimă, inclusiv vizitele la bordeluri și actele intime cu țigănci, prostituate, localnice, propriile sale iubage și, numai puțin important, prietenele mamei sale. Prima ei reacție a fost: ia-ți cărțile astea îngrozitoare, de ce mi le-ai dat? Ulterior, i-a spus: da, te-am iertat, însă este îngrozitor. Aceste remarci provin din propriul ei jurnal, pe care îl ținea încă de la vârsta de 11 ani. Din politica deschisă a lui Tolstoi făcea parte și faptul că fiecare trebuia să țină un jurnal și fiecare trebuia să aibă acces la jurnalul celuilalt, o formă sigură pentru a genera suspiciune mutuală și nefericire. Latura fizică a căsătoriei lui Tolstoi nu s-a refăcut probabil niciodată de pe urma șocului inițial resimțit de Sonia, în clipa în care a aflat că soțul ei era, așa cum vedea ea lucrurile, un monstru sexual. Sonia a citit jurnalele lui Tolstoi într-un mod la care el nu se așteptase, remarcând greșelile pe care el le ascunsese cu grijă sau cel puțin așa credea el. Sonia a constatat, de pildă, că Tolstoi nu ajunsese să-și plătească datoriile contractate la jocurile de noroc. A mai remarcat că el omita să le spună femeilor cu care întreținea relații intime că suferise de o boală venerică pe care ar mai fi putut-o încă avea. Egoismul și egotismul din jurnale, atât de clare cititorului atent, și cine ar fi mai atent decât o nevastă, erau mai evidente pentru ea decât pentru autor. Mai mult încă, viața sexuală tolstoiană, atât de viu descrisă în jurnalele scriitorului, se amesteca în mod inextricabil în mintea ei cu chinurile pricinuite de supunerea în fața pretențiilor lui și de consecința lor ultimă, și anume sarcinile dureroase și repetate. În 22 de ani a trebuit să suporte 12. Într-o rapidă succesiune a pierdut copilul pe Petia, pe când era gravidă cu Nicolai, care a murit la rândul său chiar în anul în care s-a născut. Varvara s-a născut prematur și a murit imediat. Cât despre Tolstoi, el nu omenaja în privința sarcinilor, dar manifesta un interes intim, dar fără urmă de sensibilitate față de toate detaliile chestiunii. A insistat să asiste la nașterea fiului său, Serghei, folosind ulterior experiența pentru o scenă din Ana Karenina, și a fost încercat de un puternic atac de furie atunci când Sonia nu a fost în stare să-și alăpteze copilul. Pe măsură ce sarcinile și avorturile se succedau, iar repulsia soției față de nevoile sale intime a devenit evidentă, Tolstoi i-a scris unui prieten. Nu există situație mai grea pentru un bărbat sănătos decât să aibă o nevastă bolnavă. Încetase să o mai iubească încă de la începutul căsniciei lor. Tragedia ei era aceea că îi mai rămăsese o urmă de dragoste pentru el. Pe atunci se confesa jurnalului în termenii următori: nu port în mine nimic altceva decât această dragoste umilitoare și multă irascibilitate, iar aceste două porniri au fost pricina tuturor necazurilor mele, căci mânia mea s-a amestecat întotdeauna cu dragostea mea. Nu doresc decât dragostea și simpatia lui, dar el nu mi le oferă și toată mândria mea este tăvălită în noroi. Nu sunt decât un vierme nefericit, zdrobit, pe care nimeni nu-l vrea, pe care nimeni nu-l iubește, o făptură inutilă, cu grețuri matinale și burtă mare. În lumina datelor de care dispunem, este greu de crezut că această căsnicie a fost vreodată suportabilă. Pe parcursul unei perioade relativ calme, în 1900, pe când erau deja căsătoriți de 38 de ani, Sonia i-a scris lui Tolstoi, citez: vreau să-ți mulțumesc pentru fericirea trecută pe care mi-ai dat-o și regret că nu a continuat la fel de puternică, completă și calmă pe parcursul întregii noastre vieți. Am încheiat citatul. Era însă un gest de ușurare. Sonia a încercat de la bun început să ține căsnicia în stare de plutire, devenind managerul afacerilor lui, în anumite privințe chiar unul exagerat, făcându-i servicii indispensabile, devenind sclava lui rebelă. Și-a asumat înspăimântătoarea sarcină de a face copii corecte ale manuscriselor romanelor sale după scrisul lui oribil. Aceasta însemna o adevărată corvoadă, dar pe undeva ei îi plăcea. Și îi plăcea deoarece realizase de timpuriu că Tolstoi era insuportabil și distrugător atunci când își exercita adevărata îndeletnicire. Așa cum i-a scris surorii ei, Tatiana, ei erau cei mai fericiți atunci când el își scria lucrările literare. Pe de-o parte, aceasta producea bani, spre deosebire de celelalte activități ale lui care duceau la irosirea lor. Însă nu este atât chestiunea banilor. Principalul este că îi iubesc lucrările literare, le admir și mă impresionează. Sonia a aflat din amara ei experiență că odată ce Tolstoi este oprit din scris, era capabil să-și umple golul din viață cu mari nebunii care ar fi rănit familia pe care ea se străduia să o țină la oaltă. Tolstoi vedea lucrurile destul de diferit. Întreținerea unei familii necesita bani. Romanele sale aduceau bani. A ajuns să asocieze scrisul cu nevoia de a câștiga bani și deci să-i displacă amândouă. În mintea lui, literatura și căsnicia erau legate una de alta, iar faptul că Sonia îl îmboldea mereu să scrie literatură îi confirma această conexiune. Și atât căsătoria, cât și romanele conchida el, îl împiedicau să-și vadă de adevărata vocație, și anume profeția. Așa cum a afirmat în Confesiuni, citez: noile condiții ale vieții fericite de familie m-au sustras complet de la orice căutare a sensului general al vieții. Pe vremea aceea, întreaga mea existență avea în centrul ei familia, soția, copiii și, prin urmare, grija pentru sporirea mijloacelor noastre de existență. Eforturile mele de autoperfecționare, pentru care lăsasem deja deoparte străduința pentru perfecțiune în general, pentru progres, au fost înlocuite de efortul de a asigura pur și simplu cele mai bune condiții familiei mele. Am încheiat citatul. Altfel spus, Tolstoi a început să vadă căsnicia nu doar ca pe o sursă a unei mari nefericiri, ci și ca pe un obstacol în calea progresului moral. A generalizat, pornind de la propria sa nefericire, ajungând să atace instituția căsătoriei în sine și dragostea conjugală. În 1897, într-o izbucnire vecină cu aceea a regelui Lir, el i-a spus fiicei sale, Tatiana, citez: pot înțelege de ce un bărbat depravat poate găsi salvarea în căsnicie, însă depășește puterea mea de înțelegere de ce ar vrea o biată fată să se implice într-o asemenea afacere. Dacă aș fi fată, nu m-aș mărita pentru nimic în lume. Cât privește a fi îndrăgostit, atât pentru bărbați cât și pentru femei, din moment ce știu ce înseamnă asta, din consentiment lipsit de noblețe și mai presus de toate, nesănătos, deloc frumos, sublim sau poetic, nu i-aș fi deschis viața. Aș fi luat toate precauțiile posibile pentru a evita să fiu contaminat de acea boală, așa cum m-aș proteja de infecții mult mai serioase, cum ar fi difteria, tifosul sau scarlatina. Am încheiat citatul. Acest paragraf sugerează, cum fac de altfel multe altele, că Tolstoi nu s-a gândit în mod serios la căsătorie. Luați, de pildă, fraza din Ana Karenina. Citez. Toate familiile fericite sunt la fel, însă fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. Am încheiat citatul. În clipa în care cineva începe să scruteze propria experiență personală, devine clar că ambele părți ale acestei afirmații sunt discutabile. Oricum, reciproc ar fi mai aproape de adevăr. Există tipare evidente, recurente în familiile nefericite, unde de pildă soțul este bețiv sau jucător, unde soția este nepricepută, adulteră și așa mai departe. Stigmatele nefericirii familiale sunt supărător de familiare și de repetitive. Pe de altă parte, există familii fericite de toate felurile. Tolstoi nu s-a gândit serios la această temă și, în special, nu a gândit corect despre femei. A trecut peste acest subiect cu frică, furie și dezgust. Eșecul moral al căsniciei lui Tolstoi și eșecul său intelectual de a face dreptate unei jumătăți a speciei umane erau strâns legate. Și totuși, căsătoria lui Tolstoi, așa condamnată cum era încă de la început, ar fi putut decurge mai bine în anumite privințe dacă ar fi existat problema suplimentară a moștenirii lui, proprietatea. După jocurile de noroc și relațiile intime, proprietatea era cea de-a treia sursă a sentimentului său de vinovăție și de departe cea mai importantă. A ajuns să-i domine și în cele din urmă să-i distrugă viața așezată. A fost sursa mândriei și autorității sale, dar și a zbuciumului său moral. Căci între pământ și țăran există o legătură inextricabilă. În Rusia nu puteai deține una fără a deține și pe cealaltă. Tolstoi a moștenit de la mama sa proprietatea pe când era foarte tânăr și a început să mediteze asupra măreției chestiunii, în parte onorabilă, în parte condescendentă, ce să fac cu țăranii mei. Dacă ar fi fost un om rațional, ar fi recunoscut că nu era făcut pentru a conduce o proprietate, că scrisul era darul și datoria sa. Și ar fi vândut proprietatea și astfel s-ar fi eliberat de problema morală, împlinindu-și rolul de conducător prin cărțile sale. Tolstoi nu era însă un om rațional. El nu putea să lase problema deoparte, dar nici să o rezolve în mod radical. Vreme de aproape jumătate de veac a tot revenit asupra ei. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!